ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Дві тисячі пластунів з усього світу святкують у Львові століття організації.
Пластові табори, сходини – все це виховує цілісну людину.
США втратили понад 300 тисяч педагогічних працівників за останні три роки.
Наші скорочення кількості вчителів спричинюють переповнені шкільні класи, скасування програм для дошкільнят, скорочення навчального року, сказав президент.
І про що пише тижнева українська преса?
Масштабна і дорога кампанія перетворила б'ютівську попелюшку Наталію Королевську політичну принцесу.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Центральна виборча комісія проведе чергове засідання, на якому розгляне організаційні питання процесу виборів до Верховної Ради. У вівторок ЦВК проведе жеребкування для визначення черговості політичних партій у виборчому бюлетені загальнодержавного багатомандатного округу. У цьому документі буде не більше як 22 позиції, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. У суботу Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації кандидатів у народні депутати. На 450 депутатських мандатів претендують 5771 кандидат. Суд у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка допустив численні зловживання і порушив його право на презумпцію невинуватості. Таку думку у статті для сайту DT.UA висловив посол США в Україні Джон Тефт. За його словами, Європейський суд із прав людини, цитата, не тільки визнав поводження з Луценком незаконним, але й гостро розкритикував обвинувачення, судовий процес і апеляційний суд за зловживання досудовими процедурами. Кінець цитати. На думку дипломата, Європейський суд вважає особливо тривожним, що однією з причин затримання Луценка була спроба запобігти його публічним виступам з критикою слідства. У п'ятницю Юрія Луценка засудили до 2 років позбавлення волі за обвинуваченням у справі про організацію незаконного стеження в рамках розслідування справи про отруєння президента Віктора Ющенка. Окрім того, раніше суд засудив Луценка до 4 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. Країни Південної Америки висловили солідарність з Еквадором через імовірну загрозу його посольству в Лондоні. На території цієї дипломатичної місії зараз перебуває засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж. Велика Британія наполягає на виконанні рішення суду, за яким має відбутися екстрадиція цього чоловіка до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. У Китаї суд визнав дружину колишнього високопосадовця Бо Сілая Гу Кайлай винною в убивстві британського бізнесмена Ніла Гейвуда. Її засудили до смертної кари, але найімовірніше цей вирок згодом замінять на довічне ув'язнення. Раніше Гу Кайлай визнала себе винною.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні другий день міжнародного з'їзду пластунів, на який зібралися у Львові близько 2000 гостей із різних країн світу. Вони відзначають столітній ювілей організації. На площі перед пам'ятником Шевченкові пластуни зняли свої хустки і зв'язали їх між собою, утворивши таким чином мотузку завдовжки 560 метрів. На святкуванні ювілею пласту відбудуться також інші акції, триватиме з'їзд до 24 серпня. Із юними пластунами, а також тими, у кого є півстолітній досвід перебування у цій організації, спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Світова зустріч пластунів розпочалася в неділю біля пам'ятника Шевченкові.
Голова краєвої пластової старшини Німеччини, зголошує пластунів з нашого краю.
Пластуни тримали портрети засновників організації Олександра Тисоцького, Петра Франка, Івана Чмоли. Петро Франко та Іван Чмола заснували у Львові перші пластові гуртки. І через 100 років у Львові вперше на ювілеї організації зустрілися їхні внуки – Надія Франко і Богдан Чмола. Богдан Чмола був пластуном у США. Дідусь Надії Франко Петро написав книжку «Пластові ігри та забави», але Надія ніколи не бавилася у них і не вдягала пластову форму.
Пласт, він розвиває не тільки фізично, але і духовно. На жаль, ми були від того відірвані.
Пласт забороняли і польська влада в Галичині, і німецька, і радянська. Українська нація втратила кілька поколінь, які б могли пройти вишкіл у пласті, зазначив Радіо Свобода начальний пластун Любомир Романків, який став пластуном у Львові у 1943 році, коли організація була таємною. Потім Любомир Романків розвивав пласт у Німеччині і США.
Багато пластунів згинуло на Сибірі, згинуло в тюрмах, а багато знов пластунів стало дійсно провідниками народу в діаспорі і колись були провідниками народу тут. Вони будуть робити добро для України.
Нині пласт об'єднує 10 тисяч осіб, з них 6 тисяч налічується в Україні, а за роки незалежності через організацію пройшли 50 тисяч юнаків та юнок. Що саме дає пласт у житті? Цікавлюся у молодших і старших пластунів.
Пласт дає надзвичайно багато в звичайному житті, дає багато друзів, досвіду.
Я хочу бути добрий українець.
Пластові табори, сходини, все це виховує цілісну людину.
Наголосив владика Української греко-католицької церкви Гліб Лончина, який є пластуном 52 роки. День Незалежності. Пластовий табір постане у центрі міста і кожен зможе ближче познайомитися з організацією. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До міжнародних подій. Зробити бюджетні витрати на освіту пріоритетними, попри складну фінансову ситуацію, закликав уряди всіх 50 штатів президент США Барак Обама. Він також закликав Конгрес допомогти штатам, виділивши на цю сферу додаткові кошти. За останні 3 роки Сполучені Штати втратили понад 300 тисяч педагогічних працівників. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн.
Президент Обама наголошував критично важливу за його визначенням роль, яку відіграють учителі у формуванні громадян, бо ж вони у свою чергу визначатимуть майбутнє країни. Він, зокрема, сказав:
якщо ми прагнемо, щоб Америка вела вперед у 21 столітті, для цього немає нічого важливішого, ніж завдання дати кожному найкращу освіту. Від того дня, коли дитина вступає до дошкільного закладу, і до дня, коли вона починає свою кар'єру.
Як зазначив Обама, у новому навчальному році кількість учителів має скоротитися значною мірою. Від 2009 року Америка втратила понад 300 тисяч педагогічних працівників внаслідок бюджетних скорочень на штатних і місцевих рівнях. Поміркуємо, що ці втрати означають для нашої країни, сказав президент. У той час, коли решта світу докладає зусиль, аби випередити Америку в ділянці освіти, наші скорочення кількості вчителів спричинюють переповнені шкільні класи, скасування програм для дошкільнят, скорочення навчального року. Президент нагадав про низку пропозицій, надісланих Білим домом Конгресові, що включали додаткове фінансування для місцевих урядів з метою уникнути скорочення кількості вчителів, робити все для підвищення якості освіти.
Сьогодні я є президентом Сполучених Штатів саме завдяки шансу, наданому мені освітою. Я хочу, щоб кожна дитина в Америці мала цей шанс, і я за це борюся. Тож, поки я маю привілей бути вашим президентом, я за це боротимуся.
Обама закликав уряди штатів при формуванні бюджетів ставити на перше місце асигнування освітніх установ, збільшення кількості вчителів, оскільки, як підкреслив президент, це важливо для всіх нас. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Як комуністи служать совєтському народу? Як б'ютівська попелюшка стала політичною принцесою? І які фільми воліють знімати українські режисери? Відповіді в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Розмах виборчої кампанії комуністів свідчить, що її фінансують не з членських внесків пенсіонерів-партійців, а коштом великого бізнесу і, ймовірно, Кремля, припускає Український тиждень. Для вирішення соціальних проблем перші особи КПУ фактично пропонують повернутися до СРСР, тоді як самі розкошують за рахунок загниваючого капіталізму. Більше про їхні статки Український тиждень розповідає в статті «Служу Радянському Союзу» або «Хто фінансує Симоненка і компанію». Масштабна і дорога кампанія перетворила б'ютівську попелюшку Наталію Королевську політичну принцесу. За лічені місяці вона підібралася до прохідного бар'єру в парламент і вже відбирає голоси у опозиції. Як пише тижневий кореспондент, Королевська нагадує танк, який йде на пролом до Верховної Ради, нічим не гребуючи. А розмах її піар-кампанії вражає. На думку аналітиків, вона може стати лідером із витрат серед учасників передвиборних перегонів. Україна вкотре в центрі збройового скандалу, за яким стоїть не хвацькість чи непрофесіоналізм спецекспортерів, а радше професіоналізм спецслужб. У справі з самого початку немає традиційних для таких служб звинувачень у порушенні міжнародних санкцій. А крім того, в ній вперше фігурує документ, а точніше його копія, виставлений на огляд в інтернеті. У бюрократичному трофеї докладно розписано теоретичну комбінацію, покликану обвинуватити Україну у подвійній грі між Вірменією та Азербайджаном, які не дуже між собою ладять. Більше про скандал, а також про його можливі наслідки для України розповідає тижневик «Дзеркало тижня». Українські режисери воліють знімати фільми, які не розважають глядача, а змушують його багато думати і страждати. Касових успіхів це картинам не приносить, зате забезпечує успіх на кінофестивалях. Докладніше про український кінематограф розповідає тижневик «Фокус» у статті «Кінодепресанти». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Хто замінить українські тепломережі? Черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Загалом в Україні налічується 33 тисячі кілометрів тепломереж. За підрахунками експертів, на їхній ремонт потрібно близько 34 мільярдів доларів.
Національні супергерої в Україні створили комікс-блокбастер про козаків.
Ми витхали полотно історії образами нових супергероїв. Ми вважаємо, що супергерої нам вкрай необхідні, тому що наша культурна спадщина переповнена героями.
Про це та інше далі в програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, як можна вирішити в Україні проблему з тепломережами. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! До 70% українських тепломереж зношені. Як наслідок, втрати тепла становлять 60%.
Мережі у поганому стані, тому що вони ще побудовані за радянської влади, і треба дуже багато вкладати коштів для того, щоб мати те, що нам потрібно. Держава Україна розуміє, що люди тут ні при чому, вони не винні, що і такі мережі, і що ми не вкладаємо кошти оновлення цих мереж.
Каже, відповідаючи на питання Радіо Свобода, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Загалом в Україні налічується 33 тисячі кілометрів тепломереж. За підрахунками експертів, на їхній ремонт потрібно близько 34 мільярдів доларів. Це 272 мільярди гривень. Для прикладу, дохідна частина цьогорічного бюджету становить 370 мільярдів. Минулого року прем'єр Микола Азаров доручив низці міністерств розробити п'ятирічний план переоснащення галузі. І, як зазначив Радіо Свобода заступник міністра ЖКГ Олександр Аліпов, наразі міністерство працює над цим.
Концесія не вирішує питання, і у нас немає жодного прикладу позитивного щодо концесії. Щодо приватизації, то ці системи життєзабезпечення по Конституції не підлягають приватизації. Треба будувати інший механізм державно-приватне партнерство. Тобто і держава, і якийсь приватник повинні спільно працювати над тим, щоб було заохочення, зниження собівартості цієї послуги. Сьогодні там так. Чим більше тариф, тим краще. Чим менше тариф, тим більше різниця в тарифах. Ми це зламаємо.
Про те, як саме влада планує це зламати, Олександр Аліпов не уточнив.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
На думку директора аналітично-дослідницького центру Інституту міста Олександра Сергієнка, для того, щоб замінити половину тепломереж у Києві, потрібно 3 мільярди гривень. Для прикладу, як компенсацію різниці у тарифах за минулий рік «Київенерго» отримає 2 мільярди 300 мільйонів гривень.
Якщо у уряду є кошти, щоб виплатити цю компенсацію, питається, чому у уряду нема коштів, щоб провести термінову необхідну заміну мереж.
Утім, на переконання колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, український бюджет не витримає навантаження щодо заміни усіх тепломереж. Також, на його думку, нереальним є капітальний ремонт за рахунок підвищення тарифів. Єдиним виходом, вважає він, є запровадження механізмів приватно-публічного партнерства, зокрема і концесії. Разом з тим, Кучеренко сумнівається, що найближчим часом це буде зроблено.
Партнерство має під собою те, що жодний з партнерів не буде дурити один одного, не буде приховувати реальну вартість послуг, реальну вартість матеріалів, заліза, труби, арматури. На жаль, в нашій державі воно неможливо, тому що держава як партнер налаштована дурити будь-якого свого партнера. Саме тому сьогодні жодного прикладу нормального, ефективного публічно-приватного партнерства, тієї ж самої концесії, немає.
Місяць тому президент Янукович підписав зміни до закону про природні монополії, що дозволяє закладати у тарифи ремонт на закупку обладнання. Тож експерти наголошують, що у випадку концесії власник зможе підвищувати тарифи на свій розсуд. Зараз найвищі тарифи на теплопостачання у Одесі – це 365 гривень за гігакалорію, найнижчі – 190 гривень у Вінниці. Наступного понеділка слухайте про те, хто в Україні заробляє на газовому конденсаті.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
В Україні з'явиться перший комікс-блокбастер, головними персонажами якого стануть козаки. Автор графічного роману «Даогопак» Максим Прасолов переконаний, що країна потребує національних супергероїв, а українська історія, викладена у коміксах, стане зрозумілішою. Тим часом на українському книжковому ринку коміксів поки що обмаль. Продовжує тему наш кореспондент Олександр Лащенко.
Максим Прасоло поставив собі завдання не просто створити тритомний комікс-блокбастер, а й представити його як елемент сучасної української культури. Щоб це зробити, він вирішив звернутися до козацького періоду української історії. Це книга про взаємодопомогу, про любов до власної країни, про вміння творити історію. Ми виткали полотно історії образами нових супергероїв. Ми вважаємо, що супергерої нам вкрай необхідні, тому що наша культурна спадщина переповнена героями, які чекають на вихід у світ. Колись японські творці аніме зробили з ніндзя і самураями те ж саме, стверджує автор. Інший приклад – вестерни, в яких відбувається популяризація ковбоїв та індіанців. Робота над першим томом комікс-блокбастеру тривала рік. Його і представлять у жовтні на книжковому арсеналі у Києві. Ілюструє пригоди козаків український художник Олексій Чебикін. Робити традиційну казку про українців, а також турків та поляків від початку відмовилися, розповідає він. Художник стверджує, що у творі відсутні національні протиставлення.
Навіть султан змальований не агресивно, тобто він не в стані війни з козаками чи з поляками. Я не пам'ятаю з історії Туреччини, здається, Сулейман III, який був мудрий, який якраз під час свого правління ні з ким не воював, займався звеличенням самої Турецької імперії.
«Даогопак» – не єдиний історичний комікс, який з'явиться в Україні цієї осені. На форумі видавців брати Капранови збираються представити всю історію України в одному коміксі. Віталій Капранов стверджує, що переведення будь-якої інформації на рівень картинок робить її зрозумілішою.
Українська історія – це перелік князів, а потім перелік гетьманів. І розібратися в цих переліках неможливо. І якщо вдасться виструнчити історію в комікс, тобто нанизати на одну стрижневу ідею історію, от чому українці такі зберегли? Якщо це вдасться, то насправді цей новий погляд на історію буде створений.
Для українського книжкового ринку комікс поки що дивина, розповідає художник і карикатурист Ігор Бежук.
Багато видавців просто бояться зв'язуватися з коміксом. Кажуть, наче в нас культури коміксу немає.
Тим не менше, Ігор Бежук стверджує, що бажання малювати на історичну тематику – результат 20 років незалежності. Мовляв, попри все, митці починають розуміти, що у нас є про що малювати. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Центральна виборча комісія проведе чергове засідання, на якому розгляне організаційні питання процесу виборів до Верховної Ради. У вівторок ЦВК проведе жеребкування для визначення черговості політичних партій у виборчому бюлетені загальнодержавного багатомандатного округу. У цьому документі буде не більше як 22 позиції, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Суд у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка допустив численні зловживання і порушив його право на презумпцію невинуватості. Таку думку у статті для сайту DT.ua висловив посол США в Україні Джон Тефт. За його словами, Європейський суд із прав людини, цитата, не тільки визнав поводження з Луценком незаконним, але й гостро розкритикував обвинувачення, судовий процес і апеляційний суд за зловживання досудовими процедурами. Кінець цитати. На думку дипломата, Європейський суд вважає особливо тривожним, що однією з причин затримання Луценка була спроба запобігти його публічним виступам із критикою слідства. Таке обґрунтування до судового арешту відразу передбачає винність підозрюваного і прямо суперечить конституційно гарантованій презумпції невинуватості, додав дипломат. Країни Південної Америки висловили солідарність з Еквадором через імовірну загрозу його посольству в Лондоні. На території цієї дипломатичної місії зараз перебуває засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж. Велика Британія наполягає на виконанні рішення суду, за яким має відбутися екстрадиція цього чоловіка до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Нарада міністрів закордонних справ південноамериканських країн відбулася через загрозу офіційного Лондона тимчасово позбавити посольство Еквадору у Великій Британії статусу екстериторіальності для затримання Джуліана Ассанжа. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі прибув до Афганістану. Він зустрінеться з командуванням сил міжнародної коаліції і афганськими воєначальниками. У центрі уваги дискусій будуть напади афганців на військових міжнародної коаліції. Демпсі відзначив, що напади, кількість яких зросла останнім часом, здійснюють озброєні люди у формі афганських поліції або армії. Лише за останні два тижні внаслідок таких нападів були вбиті 10 військовослужбовців. Відповідальність за деякі з цих інцидентів взяли на себе таліби.
Таким інформаційний ранок понеділка, 20 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.